Siltalan äänikirja Guillaume Musot, Seinen tuntematon. Äänitys Spook Brothers, Helsinki 2026. Lukija Juhani Rajalin. Ingridille, Nathanille ja Floralle. Olen elämässäni voittanut monta taistelua, mutta minulta meni pitkään hyväksyä se, että vaikka taisteluita voittaisi, sotaa ei voi voittaa. Roman Gary, La Promesse de l'Aube. Seinen tuntematon. Maanantai 21. joulukuuta. Ensimmäinen osa. Kellotorni. Tulee hetki, jolloin jokaisen on sinetöitävä kohtalonsa. Tehtävä se ratkaiseva ele, jota ei voi peruuttaa. Georges Simenon. Luku 1. Pariisi. Roxanne, tällä kertaa saatoitte meidät kaikki vaaraan. Koko yksikön, kollegat, minutkin. Poliisin siviiliauto oli juuri kääntynyt Avenue de la Grande Armeelta kohti Riemukaaren aukiota. Komissario Sorbier puhui nyt ensi kertaa heidän Nanterresta lähtönsä jälkeen. Hän puristi ohjauspyörää ja jatkoi moitteita synkästi. Jos lehdistö saa tässä tilanteessa vihiä teidän touhuistanne, myös poliisipäällikkö Charbonnel saattaa saada kenkää. Roxanne Montcrestien istui esimiehensä vieressä vaitonaisena ja katseli ulos pisaroiden raidoittamasta auton ikkunasta. Alhaalla roikkuvan harmaan taivaan alla Pariisi oli kolkko, päivät olivat olleet valottomia kuun alusta asti. Auto oli läpeensä kostea. Roxanne kumartui kääntämään tuulilasin lämmittimen täysille ja siristi silmiään. Riemukaaren raskas ja aavemainen hahmo hädintuskin erottui sateen läpi. Maiseman ankeus toi hänelle mieleen sen lauantain, jona keltaliivit olivat osoittaneet mieltään ja väkivaltaisin joukkio oli töhrinyt Riemukaaren. Kuvat ilkivallan teosta olivat levinneet maailmalle ja niissä kiteytyi mainiosti myrkyllinen ilmapiiri, joka maata paraikaa nakersi. Tilanne ei ollut sittemmin juuri kohentunut. Teidän takianne me kaikki olemme pulassa, Sorbier sanoi. Vaihtoi pienemmälle vaihteelle ja kääntyi Avenue Marshallle. Roxanne nojasi syvälle selkänojaan ja otti moitteet vastaan edes yrittämättä puolustella tekemisiään. Hän kunnioitti esimiestään, komissario Sorbieta, joka johti BNRF:ää, valtakunnallista vankikarkureiden etsintäyksikköä. Kaikki oli Roxannen syytä. Hän oli jo kuukausia kulkenut loputtomassa tunnelissa. Hän hieroi silmiään ja avasi ikkunan. Tuntiessaan raikkaan tuulahduksen, hän halusi uskoa piristyvänsä. Tiedossa oli muutos parempaan, vastedes hänen kohtalonsa kirjoitettaisiin kaukana poliisilaitokselta. Minä irtisanoudun, hän sanoi, ja suoristi selkänsä. Se on parasta kaikkien kannalta. Sen sanottuaan Roxanne oli helpottunut. Hän oli aina elänyt vain työlleen, mutta juuri nyt hän ei kyennyt tekemään sitä kunnolla. Hänen kuten monien työtovereiden hämmennys oli ajan mittaan muuttunut aidoksi pahoinvoinniksi. Poliisivihamielisyys oli kouriin tuntuvaa Ranskassa ja eritoten Pariisin alueella. Sitä kohtasi kaikkialla. Tappakaa itsenne, tappakaa itsenne. Hän muisti poliiseihin mielenosoituksissa kohdistetut ikävät iskulauseet. Nyt jos koskaan, Roxanne ajatteli hengitellen saasteista ilmaa. Nyt jos koskaan minun pitää lähteä. Oli jouduttu tuhon kierteeseen. Ihmiset olivat alkaneet vihata niitä, joiden oli määrä suojella heitä. Lähiöissä viritettiin poliisiansoja, poliisiasemia piiritettiin, poliiseja tapettiin mielenosoituksissa ja ammuttiin granaatinheittimillä keskellä Pariisia. Poliisien lapset menivät kouluun möykky mahassaan, heidän perheensä hajosivat, ja joka ikinen lauantai ja joka ikisen mielenosoituksen yhteydessä uutiskanavat esittivät poliisit natseina ja nauttivat tilanteesta vastenmielisesti.